Ons is besig met Advent en soos ons nou al mooi weet, is Advent die tyd waarin ons voorberei vir die koms van die koning, voorberei vir Kersfees. En met Advent is die story van Johannes die Doper erg ingeweef by die story van Jesus en eintlik baie erg ingeweef by Advent self, omdat dit juist die doel van Johannes was om die weg voor te berei, die pad voor te berei vir die koms van die koning. So ons gaan vanoggend gaan ons lees in Lukas hoofstuk 3, Lukas se weergawe van die bediening se of Johannes se bediening se begin, waar hy begin het om te preek en gaan ons so 'n paar gedagtes daaroor met mekaar deel. Maar voordat ons daar in Lukas lees, dink ek het sal goed wees as ons net onsself so 'n bietjie herinner aan wie hierdie Johannes ouetjie nou eintlik is. OK, laat ons net mooi verstaan dat dit is Johannes die Doper waarvan ons nou hier gaan lees in Lukas en ons gaan so aan die hand van net enkele paar ander tekste en dalk so aan die begin van Markus so paar goedjies oor Johannes die Doper leer sodat wanneer ons net nou Lukas lees ons werklik verstaan van wie dit is wat Lukas hier praat. Goed. Nou Johannes die Doper is die ouetjie wat min of meer ongeveer naaste by aan dieselfde tyd as Jesus gebore is. Onthou dat Johannes se ma Elisabeth ook swanger was reeds in die tyd toe die engel aan Maria verskyn het voordat Maria swanger geword het met Jesus en hulle is met ander woorde min of meer ongeveer ewe oud. En ons praat hier van 'n ander Johannes as die skrywer Johannes, nê. Ons moenie daai daar verwar raak as ons die evangelie van Johannes lees dat ons dink dat dit is Johannes die Doper wat daar aan die woord is nie. Nee, dit is Johannes die disipel, Johannes die boetie van Jakobus, die seun van Zebedeus, of soos wat die Bybel ook vir Johannes en Jakobus beskryf, die seuns van die donder. Weet nie, is dit omdat hulle kortie meertjies gehad het, of wat was die storiekie daar gewees nie, maar dit is hoe die Bybel van hulle praat. Goed, so die skrywer Johannes, wat ons die evangelie van Johannes lees, dit is die disipel Johannes, dit is nie Johannes die Doper, wat ons vanochtend hiervan lees in Lukas sien. Goed, Johannes die Doper is die ouetjie wat op die ouende ook vir Jesus gedoop het, en soos wat ons nou gaan sien, 'n paar ander dingetjies gedoen het. Goed, nou, soos ek net al reeds genoem het, is Johannes die Doper sy hoofwerk gewees, dat hy 'n wegbereider was vir Jesus se koms, nê. Nee. En so lees ons dan in die volgende tekst in Lukas 1 vers 17, en hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsames op die regte pad terug te bring, en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Alright, so hier word van Johannes gepraat, en dat hy met dieselfde gees en krag as Elia uit is. Dis belangrik dat ons dit hoor, maar ons gaan nou daarna toe terugkom, maar die belangrike ding is die laaste reeltjie daar, en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Alright, hierdie tema gaan ons die hele tyd hoor herhaal, dat dit is wat Johannes kom doen het. Hy het gekom om die pad vir die Messias voor te berei. Goed, nou lees ons daar in dieselfde gees en krag as Elia, en dit is belangrik dat ons dit sien, dat ons hoor dat Johannes was nie sommer net Johannes die Doper nie. Johannes was die profeet van die Here. Hy was aangestel as die profeet van die Here, soos die profete van ouds, soos die profete van die Ou Testament. Ons het al klaar die verwysing van Elia of na Elia gehoor, dat daar 'n koneksie is, een van die groot profete van die Ou Testament, maar op 'n paar verskillende maniere kom die Nuwe Testament en die evangelie skrywers en kom maak hulle seker dat ons verstaan dat Johannes nie sommer net met sy eie mond praat of sommer op hoor sê of wat ook al ander rede nie. Hy praat met die gesag van 'n profeet wat gesalf is en aangestel is deur die lewende God. Goed. Hy kom en vervul eintlik die profetiese woorde en is hy die profeet wat die Messias se koms aankondig. Goed, so lees ons die eerste koneksie daar, Markus 1 vers 2 en 3. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: "Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit." Goed. So hierso het ons klare koneksie dan met Jesaja en dat Johannes met ander woorde daardie boodskapper is waarvan Jesaja praat. En dat die Bybel vir ons wil wys dat Johannes in daardie tradisie is hy 'n profeet. Goed, hy is die een waarvan Jesaja daar gepraat het, die boodskapper wat moes gaan. Goed, en dan lees ons in vers 6 van Markus 1, lees ons, Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldhening gelewe. Nou, dit is 'n klein detail wat vir ons interessant is, en weird is, en ons laat dink, maar hierdie Johannes, ietsie was nie lekker nie, hy het in die woestyn gebly, en sprinkane gevreet, en velklere gedra, en hy was eintlik so 'n bietjie as 'n weirdo beskou, maar dis belangrike inligting, want daarmee word hy direk gekoppel aan Elia. Hoor wat sê die volgende vers in 2 Konings, hoofstuk 1 vers 8, hulle het geantwoord, dit was 'n man met velklere aan en met 'n velgordel om sy middel, daarop sê die koning, dit moet Elia die tesbiet wees. So met, nie net met sy koneksie met Jesaja nie, maar ook sy koneksie met Elia, deur sy klere draag, word Johannes aangekondig as die ware profeet van God, wat namens God kom optree en praat. Goed, en dan die derde koneksie daar, gaan ons net nou lees in Lukas 3, in daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Nou daardie frase is precies soos wat het klink ook in die Ou Testament. In daardie tyd het die woord van God tot Jesaja, seun van so en so, op daardie plek gekom. Alright, so die formule wat Lukas hier gebruik, stem ooreen met die Ou Testamentiese formules, wanneer die profete die woord van die Here gehoor het. Maar ook nog verder, gewoonlik meeste van die plekke in die Nuwe Testament, word daar wanneer ons lees die woord van God, is die Griekse woord wat daar staan, logos, vir woord. Ons vertaal logos met woord. In hierdie geval, hier in Lukas 3 en op 'n paar ander plekke, is dit nie die woordjie logos nie, maar die woordjie rema. En rema beteken ook woord, maar dit is amper soos die werkwoord. Hier gaan dit oor tot aksie. Logos is nie, of dit is nie soos logos wat die totale woord van God, die geskrewe woord van God is nie. Hierdie is 'n persoonlike aksiewoord van God. Met ander woorde, die stem van die Here wat hier gehoor word. Goed. En daardeur hoor ons ook dat Johannes die profeet van die Here is wat die stem van die Here gehoor het en oorgegaan het tot aksie toe. So hy is die wegbereider en hy is die ware profeet. Goed, die volgende ene, hy is 'n woestynprediker. Ons het nou al klaar 'n paar verwysings na die woestyn gehoor, maar kom ons hoor net wat sê die volgende vers, Markus 1 vers 4, so het Johannes die doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Goed, nou dis belangrik dat ons hoor dat Johannes in die woestyn opgetree het en dat die mense daar na die woestyn toe gekom het in hulle skares, want Johannes was eintlik seker maar omdat hy weer aangetrek het ook, maar hy was 'n rockstar. Die mense het regtig van hom gehou, hy was populêr en hy het iets nuuts kom sê waarna die mense verlang het om te hoor. Hy kom praat oor die bekering, hy kom praat oor die koms van die koning en maar dis belangrik dat ons hoor dat dit in die woestyn plaasgevind het en dit gaan net nog meer sin maak. Johannes tree nie op by die tempel nie. Hy is nie binne in Jerusalem besig om te preek, daar waar al die godsdienstige reëls en al die godsdienstige oefeninge aan die gang is nie. Daar waar al die hoëpriesters en fariseërs en sadiseërs en al die manne besig is om allerlei slim dinge te doen, is die Here besig op 'n eenvoudige manier, ver weg van dit alles af, in die woestyn, begin die story van Jesus, omdat Johannes daar besig is. En kyk hoe mooi pas dit in by die res van die verhaal. Jesus word nie gebore in 'n paleis nie. Jesus kom nie op 'n wit perd nie. Jesus kom nie met shining armor en 'n lang swaard nie. Hy kom stilletjies in die nag, word gebore in 'n krib. En so begin sy bediening ook op 'n ander plek. By gewone mense, wat kom luister en kom hoor, hier is iets anders aan die gang. Hier is 'n nuwe boodskap. Goed. So, belangrik om dit te weet. Dan is hy 'n wegwyser na Jesus. Dis belangrik dat ons dit hoor, dat Johannes, al was hy hierdie rockstar en baie populêr, het hy nie die vinger na homself toe gewys nie, maar sy doel was die heeltyd om die vinger weg te wys van homself af, na Jesus toe, om die mense se fokus in te stel, om hulle oë in te stel, op wie Jesus was, en gesê het, moenie na my kyk nie, ek is maar net hier om vir julle te kom vertel, van die een na wie julle moet kyk, en dit hoor ons op verskeie plekke, maar ons lees vanoggend dan net, Markus 1 vers 7 en 8 om dit te kan hoor, hy het gepreek en gesê, die een wat na my kom is my meerdere, ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie, Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Goed, so absoluut Johannes se missie was om die vinger weg te wys van homself af. En so is daai bekende skildery, en ek kan nie onthou wie dit was wat dit geskilder het nie, maar gaan Google, ek moes dit eindelijk vir julle opgesit het, en toe het ek vergeet, gaan Google Johannes of John the Baptist painting, gaan jy sien, daar is so bekende skilderij, en Johannes sit so met 'n vingerkie, dan sit hy so, dan wys hy weg van homself af, na Jesus toe. Goed, so belangrik dat ons dit weet, Johannes het dit nie vir hom gegaan oor hom nie, absoluut vir hom gegaan oor die Messias, en die, dat die mense moet sien, wie Jesus is, die Messias, wat moes kom. Goed, nou dat ons dit weet, bietjie agtergrond kennis het oor wie Johannes is, gaan ons dan nou beter verstaan wanneer ons in Lukas 3 lees, as Lukas praat van Johannes het begin preek en hy het 'n klomp goetertjies gesê. So, ek wil eer dat jy saam met my moet lees daar die nuwe vertaling van Lukas hoofstuk 3. Goed. Hierdie preek vind plaas in die vierde regeringsjaar van president Cyril Ramaphosa. Hy is Magashule is die sekretaris-generaal van die ANC. Maar is geskors op aanklagte van korrupsie. Julius Malema is opperbevelvoerder van die EFF en John Steenhuisen is leier van die oppositie in die parlement. André de Ruyter is aan die hoof van die sikkelende Eskom. Nelis Jansen van Rensburg is moderator van die NG Kerk se algemene sinode en Gustav Klaasen is algemene sekretaris van die NG Kerk. Dit is die tyd van corona en inperkingsreëls en die vierde vlag is in Suid-Afrika op hande. In daardie tyd word die gemeente van die Here herinner aan die woord van God wat 2000 jaar gelede tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom het. Johannes het destyds toe die tweede Romeinse keizer Tiberius, wat homself as God en Here beskou het, reeds 15 jaar aan bewind was, deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Johannes het almal verder herinner aan die woorde van die profeet Jesaja. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul en elke berg en bult plat gemaak word. En die krom paaie moet reguit en die nuwe ruwe paaie gelyk word. En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom. Ons lees net tot daar. Goed, nou ek hoop jy het opgemerk dat daar iets bietjie weird was in hierdie vertalingkie wat ek nou net gelees het, nê. Nee. En as jy dit nie opgemerk het nie, word gaan gewakker. goed, nee. Hoekom ek dit so omgeskryf het, is sodat jy kan hoor waarmee Lukas hier besig is. Want natuurlik is dit nie hoe dit in die Bybel staan nie, want hier staan niks in die Bybel van Cyril nie, okay, en van Eskom nie. Behalwe van die volk wat in duisternis geleef het, dit kan dalk verwys na Eskom. Maar in elk geval, dit is toch nie wat daar staan nie. Wat daar staan is, en dit kan jy nou op die skerm sien, dankie Swaysie, Lukas 3 vers 1 en 2 klink so, dit was die 15e regeringsjaar van keizer Tiberius, Pontius Pilatus was gouverneur van Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Philippus was heerser van Iturea en Trachonitis en Lysanias heerser van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoëpriesters. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Goed, nou, ons kan so makkelijk, kan ons Lukas 3 begin lees, en dan kan ons lees, en dit was in die regeringsjaar van okay, en dan probeer ons nou by die punt kom waar ons nou, waar dit nou actually vir ons sin maak, nee. Maar waarmee Lukas hier besig is, is precies die gevoel wat jy nou gekry het, toe ons gelees het, van Cyril, en van Eys, en van Nelis van Rensburg. Hy is besig om te lys, en te sê, maar wie is die ouwens wat nou aan bewind is? Wie is die ouwens, die belangrike mense, die maghebbers in die wereld, op politieke vlak, op ekonomiese vlak, en op godsdienstige vlak? Daarom noem hy die heersers, hy noem die konings van die provinsies, hy noem die hoëpriesters. Hy noem die goeverneers, die ouwens wat daar besig is, die Tiberius, keizer Tiberius en Herodes wat geregeer het in Judea en van Annas en Caiaphas. Want, en nou gaan jy sien, vir 'n paar redes. Hy wil in die eerste plek, wil hy daardeur vir ons sê, dat hierdie verhaal is nie 'n fee verhaal nie. Hierdie verhaal begin met ander woorde nie met een dag lang gelede was daar 'n prins en 'n prinses. Nee, hy begin nie so nie, dit is nie 'n onbepaalde tyd iewester in die verlede, wat jy enige tyd kan vertel, dit is maar net 'n sprookie nie. Hy plaas dit binne in die geskiedenis, binne in naspoorbare, navorsbare geskiedenis, waar ons kan sê, maar hier in hierdie tyd, volgens die Romeinse geskiedenis, het Tiberius regeer. In hierdie tyd, volgens die Joodse geskiedenis, was Annas en Caiaphas die hoofpriesters. Dis met ander woorde nie 'n sprookie nie. Hierdie is the real deal waarmee ons hier besig is. En is dit met ander woorde, hierdie woorde, net so relevant in daardie tyd as wat dit vir ons vandag is? Ek hoop jy het dieselfde gevoel gekry as ek, toe ek dit gelees het. As ek hoor, maar dit is wat in ons wêreld aan die gang is, dit is wie die manne is wat in bewind is, dit is hier en nou, en in daardie tyd het Johannes gekom, en het hy die gemeente kom herinner aan die woord van die Here wat gesê het. Dit is the real deal, waarmee ons hier besig is. Nie sommer net 'n storiekie nie. Jesus het werklik gekom. Goed, die volgende een, is dit belangrik dat ons dit hoor, en dit is die volgende rede waarom Lukas hierdie manne hier lys, is dat ons, wanneer ons hierdie name hoor, dan hoor ons, dit is name wat ons op ander plekke in die Bybel ook lees. Wanneer ons sien hoe dat Godse plan uitgevoer word, ons lees later van Herodes, wat probeer het om, of ons lees eintlik voor hierdie in Lukas 2, lees ons van Lukas, van Herodes, wat probeer om die kleintjies, die babietjies uit te wis. Dat Herodes op 'n manier betrokke was by die geboorte van Jesus. Ons lees van Annas en Caiaphas wat op die ou ende betrokke is by die Here Jesus se kruisiging. En op die ou ende sê dit vir ons dat al hierdie groot manne, hoeveel mag hulle ook al gedink het hulle het, en hoeveel mag hulle ook al van mense af gekry het, dat hulle op die ou ende, soos elke heerser in die geskiedenis, moes buig voor God se plan, want God voer sy plan uit, ongeag van wie op die troon sit, ongeag van wie in die parlement sit, ongeag van wie probeer om die ligte aan te hou. Hy voer sy plan uit, ongeag van korrupte mense, en moes hierdie magtiges, moes hulle op die ouene ook maar buig voor God se plan. En so die volgende ene, gebeurde dan, dat Lukas dit reg kry om die kollig te verskuif, om die fokus te verskuif, weg van dit wat in Jerusalem gebeur, weg van waarmee ook al hierdie klomp magtiges, die Romeinse Ryk onder die leiding van keizer Tiberius, die provinsie Judea onder koning Herodes, die Joodse geloof en godsdienst onder Annas en Caiaphas, waarmee hulle ook al besig is, maak eintlik nie saak nie, want God kom skuif die kollig, weg van al die belangrike mense af, na die woestyn toe, waar daar besig is om 'n nuwe boodskap verkondig te word, waar Johannes begin het om te begin preek en te sê, bekeer julle en God sal julle verlos en kom vertel van die koms van die koning. So die kollig skuif weg van menselike agenda af, na Godse agenda toe, en die laaste ene, dat die Here binne in ons geskiedenis kom inklim. Weer eens nie 'n veeverhaal nie. Hy kom en hy kom klim binne in ons leefwêreld in. Kom loop in ons skoene. Kom maak sy voete en sy hande vuil. Kom klim binne in die regte wêreld in. Nie 'n opgemaakte verhaaltjie nie. Nie 'n mooi bedtime story nie. The real deal. En dit gee vir my hoop. Dit maak my opgewonde om te weet dat ons is nie hier besig met godsdienstige speletjies nie. Ons is nie hier besig met 'n godsdienstige oefening of 'n ritueel of ietsiekie net om ons eie gewetetjies te probeer sis nie. Ons is hier besig met die lewende God wat bemoeienis maak met die mens. Soveel so dat hy vir ons so lief is dat hy binne in ons wêreld kom inklim het om een van ons te word en vir ons te kom sterf sodat ons die lewe kan hê. God met ons word 'n rasionele, sigbare werklikheid. Goed, kom ons lees verder. Daar in Lukas 3 vers 3 tot 6 Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig, bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. So staan het geskrywe in die boek van die profeet Jesaja, iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom regheid. Elke kloof moet opgevul en elke berg en bult plat gemaak word. Die krompaaie moet regheid en die ruwe paaie gelyk word, en al die mense sal die verlossing sien wat van God kom. Goed, so wat is dit wat Johannes eintlik kom preek? Wat is dit wat hy nou kom sê? Die fokus het nou geskuif van Jerusalem en van al die belangrike mense af na Johannes toe, maar wat is dit wat hy vir ons kom sê? Nou, hierso waar hy sê, en het is bekende vers, of bekende, bekende spreektaal, of ons ken die frase van maak die pad gereed, maak die paaie gelyk, maak die pad gereed vir die koms van die koning, en dit was, in daardie tyd was dit letterlik 'n opdrag. As die koning van een plek na ander plek toe moes reis, dan het hy 'n spannetjie padgelykmakers vooruitgestuur, om seker te maak die pad is veilig, om seker te maak die pad is gelyk, sodat die koning se koets, se wa, whatever hy in ry, sy limousine, nie te veel skit en hop nie, die paaie gaan gelyk maak, want die koning is op pad, en dit is waarmee hy hier besig is. En kry ons met ander woorde ook dan daar die opdrag, as ons hierdie woorde van Johannes hoor, kry ons ook die opdrag, die oproep, dat ons ook wegwysers moet wees, dat ons wegvoorbereiders moet wees, wegbereiders moet wees. En as ons Johannes se boodskap hoor, se opdrag hoor, dan is daar drie maniere hoe ons dit kan nakom. Natuurlik meer, maar kom ons fokus maar ten minste op hierdie drie. In die eerste plek sê hy, bekeer jou, bekeer julle. En wat beteken dit om jouself te bekeer? Dit beteken dat ek wegdraai van my eie pad af en God se pad volg. Dat ek wegdraai van my eie selfsugtigheid en eie sinnigheid en self-importance en besef dat ek is nie die belangrik nie, soos wat ons 2 weke terug gesê het, dat Kornel is nie die koning van Kornel nie, dat Jesus die koning van Kornel is. Dat dit is wat het beteken om tot bekering te kom. Dat ek nie meer op my eie pad loop nie, maar dat ek op God se pad begin loop. Waar dit, deur te sê, ek offer myself, ek gee myself, ek stel God se koninkryk, God se belange, dit wat vir hom belangrik is, eerste, ek stel liefde eerste. Wanneer ons tot bekering kom, en begin om nie meer ons eie pad te volg nie, maar God se koers te volg, en in die rigting te begin beweeg, waarin hy wil hê ons moet beweeg, dan gebeur die volgende, of dan kan die volgende ding gebeur, en dit beteken dat ons onsself kan begin oopstel, vir God se werk. En wanneer ons dit doen, dan begin ons groot verrassings kry. Dan begin ons dinge sien wat ons nooit gedink het ons gaan sien nie. As ons onsself oopstel en beskikbaar stel vir God se werk en sê, Here, hier is ek, stuur my. Ek wil oop wees vir u verrassende, kragtige werk in my en deur my in hierdie wêreld. En die laaste ene, dat ons natuurlik, soos Johannes, die vinger wegwys van onsself af, en sal wys na wie die koning is, sal wys na wie die Messias is, sal getuig en vertel en sing, en gesels, en praat, en wys en leef, wie God is, en wat hy doen, sodat die wêreld dit kan hoor, sodat die hele wêreld kan sien, dat daar is verlossing, daar is lewe, daar is liefde, en wie die bron van daardie liefde is. Mag ons in hierdie tyd, in die 4de regeringsjaar van Cyril Ramaphosa, in die tyd van corona en inperkingsreëls, in 2021, wegbereiders wees, wat so reageer op hierdie oproep, en dat ons die koning vooruit gaan, opgewonde oor die feit, dat hy weer kom, opgewonde oor die feit dat hy reeds gekom het, mag ons wegwysers wees, wegbereiders wees, woestynpredikers wees, profete wees van die Here, wat vertel en leef van die koms van die konings, van die koning van die konings. Kom ons bid saam. Vader, ons eer u vir u plan, vir u heilsplan wat deur al die eeue vasgestaan het, en wat nie in die wiele kon gery word deur 'n Tiberius of 'n Herodes of 'n Annas of 'n Caiaphas of 'n Pilatus, of 'n Petrus, of 'n Johannes, of 'n Saulus nie, of 'n Kornel nie. Here, dat U plan vaststaan, en dat U dit uitgevoer het, ten spyte en deur korrupte leiers wat op trone gesit het, en dat U U heilsplan perfek uitgevoer het, en dat ons nou kan terugkyk en getuies daarvan wees, kan weet dat U die een is, Here Jesus, dat U die Messias is wat moes kom. Ons dankie, Here, vir U dienskneg Johannes, wat U gestuur het as 'n boodskapper vooruit om te kom vertel van die koms van die koning. Vir die manier hoe U in hom en deur hom gewerk het en vir die manier hoe hy ook vanoggend vir ons oproep om wegbereiders te wees. En Here, in die tyd waarin ons leef, besef ons hoe nodig dit is. Besef ons hoe nodig ons elkeen U het, hoe nodig die wêreld U het. En wil ons onsself op U koers kom rig. Vra Here, stuur ons, gebruik ons, ons wil onsself oopstel, Here, vir U kragtige en verrassende werk. Ons wil getuies wees, Here, van wie die koning is, van wie ons God is, die bron van liefde. Vra Here, stuur ons, gebruik ons vir die uitbou van U koninkryk. Ons is opgewonde, Here, oor Kersfees, opgewonde oor die feit dat U gekom het, maar ook opgewonde oor die feit dat U weer kom, en dat U alles kom heel maak, dat U die wêreld kom nuut maak. Dankie, Here, vir dit wat U gedoen het, dat U op die troon sit, dat U die een is aan wie al die mag toekom. Ons loof en ons eer U naam. Ons dankie, Here, ook vir die reën wat daar buite val. Ons het dit so nodig, Here, en ons besef dat dit is U wat die natuur in stand hou. Dit is U wat bo ons verstaan van wetenskap en meteorologie en al die goeders, die een is wat U skepping nog altyd skep en herskep en in stand hou. Ons dankie, Here, vir die reën wat geval het, en ons bid ook vir die plekke waar daar nog soveel meer reën nodig het, is dat U ook daar sal ingryp en dat U dit sal seën. Ons bid, Here, vir elke een wat vandag siek is, vir elke een, Here, wat U spesiaal nodig het, vir watter siekte dit ook al mag wees, wat ons lewens ontwrig, dat U verligting sal bring, dat U pyn sal verlig, dat U volkome genesing sal bring. Here, U is die groot geneesheer, wat al die mag het, en ons weet dat U ook vir ons in die hand vashou. Gaan U met ons, Here, ons loof, en ons eer U naam. Amen.